Batetik aipatu bagera, elkarte feministak Emmanuel Macronek deitutako hauteskunde legegileak hurbildu ahala, eskuin muturreko indarren aurkako mobilizazio orokorraren garaia iritsi dela aldarrikatu duela, Fronte Herritararekin bat egiteaz gain Ipar Euskal Herrian egunotan antolatuak izan diren mobilizazio desberdinetan parte hartzeko deia luzatu du talde feministak. Haien artean, arratsalde hontan eta ostegunero, arratsaldeko seietan CGT sindikatuak Hendaiako Errepublika plazan deitzen bituen elgarretaratzea fasismoaren aurka alerta feminista mugimendua sortu dute 200 erakunde baino gehiago eskuin muturrak sistematikoki kontra egiten dielako emazteen aldeko neurri guztiei abortatzeko eskubidea bortxaketaren definizio komun baterako Europa mailako legea besteak beste gutxiengo sozial guztien eskubideak guztiz bermatuta ez egon arren arriskuan daudela dio bagera elkarteak eskuin muturreko indarrak boterera iristen badira gogoratu era berean Fronte Herritar berriak, kanpaina egiten dabilela ere gure eskualdean, atzo bertan, aipatu Peio Dufo, zigarren barrutiko, hautez barrutiko, burua, kotxe ezenarro sozialistarekin, Hendaiak auzapezarekin ere elkartu zela, Hendaian kanpaina horren arira, eta gogoratu gaur Urruñan, atez ate informatzen ariko badira, larun batean, bai Hendaian, zoko burun bai eta Urruñako merkatuan ere informazioa banatzen ariko direla. Eta larun batean hain justu ospatuko da kuadrillen eguna Irunen herri bazkari haundi horrekin ezik eta sexu afektiboa eta preservatiboen erabileraren gaia mai gainean ezarriko du etxe honek antxeta irratiak Fikobako herri bazkari horretan izan ere 1800 preservatibo banatuko bitugu bazkarian parte hartuko duten gazteen artean Euskal Autonomia Erkidegoko gazteen erdiak sexu harremanetan preservatiborik ez duela erabiltzen aitortu du azken inkestetan eta sexu transmisiozko infekzioek gora egin duten bitartean Euskal Autonomia Erkidegoan diagnostikatzen diren kasuen 125, 15 eta 24 urte bitartekoen artean detektatzen da. Iaz 127 GIP kasu atzeman zituzten, 1514 klamidia ebota EAN ere gonorreak 167 gora egin du 4 urtetan eta sifiliak 157 azken urte betean, bereziki esan bezala gazteen artean beste garai bateko kontuak zirela zirudien, baina ekimen honekin antxeta irratiak beste garai bateko araza zirudien hori, eta bolo-bolo dabilen kezka baten aurrean, bidasotarrak kontzientziatu nahi bitu, sexu transmisiozko infekzioi buruz, Aitziber Zapirain antxeta irratiko koordinatzaia.
Horren datuak bolo-bolo dabiltza, nik uste dute agenda markatzeko gai bat dela, bazken batean antisorgailuen erabilera erdira jetxi baita, nerabeen artean, eta beti badagai bat pentsatzen dena beste horri gertatuko zaiona, ez? Sexu bidezko eritasunen transmisioa, baina edozein momentutan arduraz jokatzen ez baldin bada, edon hori egokitzen alzaio, ez? Eta hor dago ere antxetan lantzen dugu sexu eziketa eta irutzen zaigu aukera paregabea kondoiak banatzeko. Eta zugantzi behar Irun, Gipuzkoako bigarren hiri handiena dela, gazte asko batzen dituena eta larun bat honetan irutzen zitzegun garrantzitsua behintzat gaia markatzea eta Jaurlaritzatik haratago herrikotxeek ere landu beharreko gai bat litzateke. Udalari eskua luzatu genion elkarlanean aritzeko aurten ez dute egoki ikusi momentua. Baina horrek ez dukentzen gaia landuko ez dutenik, baina tira guk bakarrik bada ere betxigotxirekin batera aurrera egitea erabaki genuen.
Ara, bera, zeba, kuadrillen eguneko bazkariaren menuarekin batera gazte bakoitzak preservatibo bana jasoko du musutruk, antxeta irratiaren eskutik, eta noski, horrek ere emango du, gaiari buruz, hausnarketa bat egiteko, gogoratu bestalde aurtengoa girotzeko 9 urte zantolatu gabe egon ondoan, kamiseta lehiaketa ere berreskuratzeko alegina egin duela, antxeta irratiak betxigotxirekin gotxirekin lankidetzan, esan bezala, hainbat sorpresa ere izango dira larun batean, Fikobako herri bazkari horretan kuadrillen egunean, gogoratu bestalde beti gotxi elkarteak ere, argi eta garbi utzi duela, hain justu ez dituztela, joan den urtean emandako erasoak inolaz ere onartuko.
2023 urte zaia izan zen kuadrilla egun antolatzen dugun beti gotxi elkartearentzat. Asteko esan nahi dugu, irmoki salatzen dugula joan den urteko gertatutako langile batekiko eraso, oldarraldi, agresioa. Lehenengo pabioia ustutzaren arrazoia izan zen, Jendearen laguntza eta ulermen eskertzen ditugu, unean uneko erantzunean eta gauzak ez okertzagoren laguntzagatik. Lehenengo pabiloira, hau da, 18-22 urte bitartekoa, etorri nahi dutenei, batez ere esan nahi diegu, aurten ez ditugu onartuko zurekin batera eserita daudenekiko errespeto faltarik eta mailaren inguruan modu egokiak ez diren jarrerarik. Jai giroko bazkaria batean gozatzera datorren edozeinen ongizatea nahi dugu bermatu. Kuadrilla eguna antolatzea esfortzu handia izaten ari da, eta eskaera berezia egiten dugu jende guztiari giro ezin hobean astezina izango den eguna denon artean burutu dezagula.
Ara, beraz, gogoratu bestalde Irungo udalak, ba, puntu morea ezarriko duela Fikoban, kuadrillen egunaren arira, eta ailak eta elkarteak ere erabilera bakarreko alkoholimetroak banatuko bituela. Eta puntu moreak aipatzen genituela, eta jaiak, alarden gatazka jaietan berdintasuna sustatzeko Gipuzkoako foru aldundiak plazaratu duen gidatik kanpo utzi du. Herrietako jaietan gizonen eta emakumen arteko berdintasuna sustatzeko gida bat sortu du Gipuzkoako foru aldundiak, uda honi begirako kanpaina baten baitan, udalerri guztiei banatuko zaiena, eta bertan bost konpromiso hartzera gonbidatzen bitu udalak berdintasuna eta emakumen partaidetza sustatzeko. Aldiz, aipatu bezala, Irungo eta Hondarri biko alardeak ez dituzte aintzat hartu gida horretan. Eta bestelako gaietan, atzokoan izan genituen hemen gurean Txingudi ikastolako hiru ikasle eta irakasle bat, ezta? DBH-eko laugarren mailako ikasleak ziren, frankismoak erabiltzen zituen ikur eta esamoldeak DBH-eko ikasleen ahotan entzuterakoan kezkaturik, 2021 batean ekin zioten memoria historikoa erro pedagogikotik ere lantzen, eta aipatu aurten ehundik gora laugarren DBH-eko ikasle inplikatu direla, 2016ko estatu kolpea, frankismoa eta bigarren mundu gerla, baietan nazismoa ere gure eskualdera nola iritsi zen eta horren ondorioak aztertzeko proiektu komunitario batean, murgildu birelarik. Proiektu osoaren erakusketa ere, eskaini izan diete, hirugarren DBH-eko gazteagoei, eta aipatu beharra dago, kolas, idazlan, bertso, historialari eta bidasoko elkarte memorialistikoei elkarrizketak, erakusketa eta teknologia berriak ere baliatu dituztela bestelako euskarrien artean, esan bezala, memoria historikoa, arrotz zen hori, haientza landu eta ikertzeko, hain justu, ikaslei beraiei galdetu diegu. Beinat Ozoio, Paula Sorondo eta Naiara Sorondo, nola bizizan buten eta asko ikasi alduten, liburuetatik begira da altxa eta memoria historikoan murgilduz.
Bai, azkenean, erabai pentsatu dugu gerra zibilan eta frankismoaren denboraldian familia askok galdu dutela norbait, eta oraindik ez dakitela non dauden edo noiz hil zuten edo hilak dauden, eta azkenean indusketa lan horiek gaur egun lan laguntzen dute familia horiek aurkitzea edo jakitea zer gertatu zitzaion bere familiako kideari, eta hori egin bat izan.
Eta hori da azkenean justizia egitea da gorputak aurkitzea eta familiei merezi duten amatea.
Izena bizenak zituztela, ez?
Hori da. Bai, nik hasieran ez nekien asko gaiaren inguruan, eta asko ikasi dut, oso interesgarria iruditu zait.
Eta gaina hemen Irunen, ez? Hainbat eta hainbat gertakari izan zirela, ez?
Bai, hori da, azkenan hain hurbiletik
Ez zen egiten ere, ez?
Ez, gutxien espero nuera, Irunen, kontzentrazio esparru bat egotea, zu imaginatzen zu, kontzentrazio esparru bat, Alemanian edo...
Bai, gehiago, bigarren mundu gerran pentsatuta.
Hain gertu egotea eta beti ikustea eta ez jakitea zer den, jarri gara taldeka geletan, eta talde bakoitza zuen proiektu bat, eta proiektu horiek gero batu ditugu, eta azkenean erakusketa bat sortzea lortu dugu.
Ara, beraz, erakusketa hori, ikasturte bukaera honetan izan dute ere, nola nahi ere, webgune edo atari bat ere sortu dute material hori guztia bolkatu, eta plazaratzeko, aipatu, kantu eta olerkiak ere, izan bituztela lanen artean.
Mila bederatzi
betean,
Franco Cabrera Armada, Xotanaren pean.
Ara beraz, eta bien bitartean, ostegun ontan gaur, arratsaldeko seiterdietan Mendelu auzo elkartea eta Hondarribiko udalaren arteko bilera egingo dute. Udalak iragarri duenez, joan den udan eta urte hasieraz geroztik, marea bizien ondorioz, auzoan pairatu bituzten uholden ondorioz, udalak enkargatu zuen azterketa hidrologikoaz, ba, mintzatuko bira bertan, horren emaitza, izango mendute, baita horren arabera egin daitezken jarduketak ere, Estitxu Urtiz Berea, hirigintzarloko hautetxeak aitortu digunez, klimaldaketaren ondorioz, erabakiak hartu beharko bituzte Mendelun, bertako etxe asko itsas mailaren kotatik azpian daudelako eraikiak. Orain arte urgentziazko neurriak besterik ezin izan bituzte hartu, baina aurrera begira, esan bezala azterketa hidrologiko hori eginda, ba bestelako aukera batzuk, zabalduko omen dira.
Epe motzean esaten dugun bezala, ba goaz hondarsakuen kudeaketa begitera, baina bueno, kostinte gara behin-behineko neurri bat dala, bai. Aldaketa klimatikoa uste genuena, baina abiadura bizkorragoan doa. Mareak, uste genuena, baino askoz ere modu bortitzagoan handitzen ari dira, eta beraz, segituan ikusi genuen premia azterketa hidrologiko berri bat egitearena, eta benetan ikusteko nola eragingo zion Hondarribiko herriari. Modu zientifiko batean, jakingo dugu, nundik datorren ura, hau da, zeintzuk diran uraren fluxuak, zeintzuk diran joerak, eta orduan hortik eratorriko dira zen neurri hartu ahalko ditugun. Hori, epe ertain batera.
Gainera jakin gabe berez. Ara beraz, ba, epe luzera, ikusi beharko da, ba, aldaketa klimatikoak zer emango duen. Gaur, seiterdietan, Mendelu eta Gibeletako. Bizilagunekin bilduko bira udal ordezkariak, esan bezala, gai hau aztertzeko, bai eta Mendelu eta Gibeletan, tau aparkaleku sistema esartzeari buruz ere. Eta aldaketa klimatikoa aipatzen genuena, beno, ba, gure kontsumo eta ekoizpen bideak, ba, osnartu behar ditugu, Biriatun, hortan ari da herriko etxea, eta kaleak modu ekologiko eta praktiko batean aprobetxatzeko engaiamendu hartu du. Otgiok eta Aimar Rodriguez laborari eta frutarbol ekoizlekin batera zuaitz eta landare esi proiektu bat martxan jarriko dute. Sarrera, herriaren sarreran dagoen parkinean atzekaldean dagoen 200 metro luzeko landare esia egokitu egingo dute eta 300 frutarbol eta landare jangarri mota desberdinak lanbatuko bituzte. Hau landaketa azaroan egingo dute, baina proiektua argi dute. Zuaitz ornamentalak beharrean probestu daitezken, zuaitzak lanbatu nahi bituztela. Odgiokek aipatu digu alere, arbolen usta, bideratzeko oraindik ere asko dutela argitzeko.
Igia da, galdera hori heldu dela, norrentzat izango da esi hori do, zer da helburua? Pretentzioa ez da bideatu elikatzea horrekin, ideia da gehiago eta lantzenari gira, oraindik eztabaidak badira, agian eskola eta ikastolako aurrentzat kantinara eramatea produktu hauek. Hori da buruan dagoena. Eta gero baita ere egitar kolektibo bat finkatzen ari denez, eta bar, ba, udantzeak ez dago eskolarik edo ikastolarik, hor zehuzer ere pentsatzea udarako, udan izango baita ere usta. Eta hori zer egiten da ustarekin hori dena pentsatu da.
Ara, beraz, hortxe, ba, proiektu berritzaia, ba, Biriatun martxan jarri nahi dutena, kaleak, eta kasu honetan, ba, bertan diren zuaitzak, behar bezala aprobetxatu al izateko, 300, frutarbolan batuko bituztela proiektu horren baitan. Eta azken ohar bat ere, zuen trastelekuetan, ba, gordetzen bituzuten eta hautsa biltzen ari diren gauza hoiei, bigarren bizitza bat eman nahi izan, ez gero, gogoratu, Txingudiko zerbitzuak ustaiaren seian, Hondarribiko Arma Plazan antolatuko duela urrengo merkabidasoa bigarren eskuko azoka, horren berri ere emango dizuegu datozen berri saietan.